După această citire a acestui text, mai avem înaintea noastră încă două cauze. Rog biserica să mă sprijinească în rugăciune pentru un frate unite care este drogat. Mulțumesc, sunt o soră. Domnul să lucreze. Să o punem înaintea Domnului. Rugăciunea aceasta, după citirea acestui pasaj, pentru un frate musafir care în seara aceasta ne vizitează, nu să dea izbândă, atât în lucrarea din seara aceasta, cât și în cele două cauze. Amin. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învălească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să roage Dumnezeu dezvălită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin.
Care tu ești acum și tot așa du-te numai cum s-a înaintat. Nu mai mult, deși lucrurile merg cu repeziciune dublată în general. Dar numai cum s-a înaintat. Du-te peste 10 ani. Ce credință o să mai ai aici în Viena dacă astăzi tu mergi tot așa, într-o lărgire tot mai exagerată? Pune și întrebarea aceasta. Nu rămânea numai la îngustimea minții și la măsura aceea de încredințare care ai primit-o dintr-o parte sau dintr-alta. Sau la prejudecată, îl cunoaștem noi pe ăsta. Îl cunoaștem, îl știm. Este din zona aceea sau este așa sau este așa? Sau este mai fără școală sau mai cu școală sau are concepția așa sau așa? Din start, totul ai pierdut. Judecă în sinceritate, pune-te și pe o parte, pune-te și pe cealaltă parte și apoi întreabă-te dacă mai vrei mântuirea ta și acasă-i tale. Sau vrei numai mântuirea ta? Departe de mine gândul acesta. Eu și casa mea doresc să fiu mântuit. Cred că și dumneavoastră așa doriți. De aceea este bine să filtrați punctele acestea prin toate părțile sau colțurile. Și în felul acesta să priviți lucrarea lui Dumnezeu. Dacă o iei pe direct, într-un singur punct unde te duce oarecum, mintea poate influențată de una sau de alta din stări, îi zice, sigur, fanatism. Și rămâi la tăci și nu primești nimic. Dacă o vei zice pe cealaltă exagerare sau, știu eu, libertate sau orice altceva, nu-mi place sau este om cu idei preconcepute, din nou pierzi. Vă îndemn în numele Domnului Iisus. Căutați să vă faceți libertate în inimă și în conștiință și judecați cuvântul lui Dumnezeu după cum este vestit. Altfel nu pot, această lumină am primit-o și apoi pune-te tu personal în fața Scripturii și roagă-te Domnului să te lumineze. Și când Domnul te va lumina, nu neapărat că vei vedea exact ca mine, dar se va dovedi că e lumina Domnului și tu mă vei completa pe mine și eu pe tine. Și în felul acesta, unul pe altul ne ajutăm și ajungem în Raiul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Mi-am permis să fac această introducere, întrucât oricum mi-am propus în seara aceasta tema cu baticul sau cu învălitoarea capului să fie puțin mai scurtă și din pricina faptului că, cum spuneam, nu este o temă chiar așa de greoaie, să spun în generalul bisericii noastre. Va fi doar așa un centimetru, să spunem așa, unde va fi o punte mai greu de trecut, dar cred că cu ajutorul Domnului o vom trece și pe aceasta și sigur va rămâne să gândiți și să meditați. Primul punct care vreau să vă spun este într-adevăr o problemă delicată. Nu numai faptul că venim din diferite biserici sau nu numai faptul că în România, nu vorbim de alte părți deocamdată, Dar chiar și în România, în bisericile evanghelice, această lucrare este și așa, și așa. Este și acceptată, este și contrariată. Și mai mult, nu vorbind în gama largă a bisericilor evanghelice, ci chiar în bisericile pentecostale, fiindcă suntem din anumite părți, cu anumite influențe, chiar în zona sau în centrul bisericii unde am crescut, sigur că sunt părți diferite în punctul acesta, în viziunea aceasta Scripturii. Dar vreau să fac o completare aici, care am prins-o de la un alt frate și este binevenită. Cineva a venit și mi-a adus o casetă, vă mărturisesc sincer lucrul acesta, n-am niciun interes să scot pe piață ceea ce nu e al meu. Așa cum spunea Apostolul Pavel, ceea ce îmi dă Domnul, vedeți că îmi dă Domnul, iar ceea ce preiau din altă parte, nu mi-e rușine să spun fraților, este altă lumină, tot bună, sau tot vine în completare. Și spunea un frate scump, care poate majoritatea îl cunoașteți, spunea așa, încă din secolul 2, imediat au început problemele acestea. Că mulți vin și se justifică, frate, este o problemă din Corint, istorică, legată de centrul acela idolatric acolo și așa mai departe. Și mulți care se iau de problema aceasta, le scapă de fapt să cerceteze spița aceasta istorică a bisericii. Rămân doar la faza Corintului, că au citit într-o carte de teologie într-un fel, într-alta într-alt fel, și în felul acesta își mărginesc cunoștința sau își liniștesc cugetul în felul acesta. Spunând, da, este o problemă istorică, este legată de locul acela al Corintului și de aceea nu ne interesează. Nu este valabil la noi la Viena sau valabil în America sau în altă parte. Dar dacă veți cerceta această lucrare istorică, veți vedea unul din mari oameni al lui Dumnezeu care a trăit cam după 80 de ani. După 80 de ani de la moartea ultimului apostol al Ioan, veți vedea că el însuși ridică problema aceasta. Și el spune așa, mi-am notat aici, și spune așa, încă o problemă neclarificată este dacă în biserică fecioarele trebuie să fie cu capul acoperit sau nu. Să știți, problema nu este de acum, de 80 de ani ai noștri, de când, spunem noi, au venit pentecostali în România și fiindcă au fost doar oameni săraci și oameni bătrâni și oameni inculți, și toți purtau batic și ortodox și catolici și toți erau atunci pe vremea aceea, așa s-a preluat în România credința și de aceea au purtat femeile batic și poartă până ziua de astăzi. Problema aceasta rămâne scrisă pe firele istoriei bisericii, este încă de atunci. Și de ce să nu recunoaștem, chiar din textul nostru se poate observa, o întrebare și o problemă. Însăși, de pe vremea apostolului Pavel, după cum știți, cartea aceasta Corintenilor a fost scrisă special cu dedicația acestei biserici, care avea multe puncte neorânduială. Și unul din punctele de neorânduială a fost aici. Altfel nu ar fi scris Pavel. Interesant? Acceptăm cina Domnului din cartea Corintenilor? Acceptăm pozițiile care vin cu multe slujbe, cu multe daruri, cu multe lucrări? Cu multe rânduieli, ba chiar luăm cuvinte prin care căutăm să oprim unele lucrări sau prin care să le ajutăm unele lucrări. Și când ajungem aici la capitolul 11, prima parte, frate, știi ce? Asta a fost pentru Corint. Frate, soră, știi ce? Asta este ceva învechit. Cercetează firele istoriei și vei vedea pe cei care au fost imediat după apostoli și chiar cum spune aici apostolul, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericii lui Dumnezeu. De ce credeți că a spus vorba aceasta? Că erau toți în gândul lui, nu? Nu! Că a reușit Pavel să-i convingă pe toți! Nu, categoric nu. Pavel a fost conștient. A fost conștient. Și de aceea a spus. Eu vă explic, vă lămuresc mai pe scurt, cu alte cuvinte, e epistolă, nu pot să scriu detailat, dar dacă iubește cineva cearta de vorbe, treaba voastră. Noi n-avem un astfel de obicei. Acest cuvânt aș vrea să fie clar pentru noi toți în seara aceasta. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, n-am un astfel de obicei și nici dumneavoastră să nu aveți. Că nici Biserica lui Dumnezeu nu are, așa scrie aici, nici Biserica lui Dumnezeu. Dar să căutăm, să vedem ce spune Scriptura în mod direct în privința aceasta. Dacă încă din timpurile acelea au fost probleme și dileme, tot acest om, tot acest Tertulian a căutat și a scris ceva foarte frumos. Și a spus așa. Sigur, le citesc acum și apoi voi desparte în continuare lucrarea.
Puneți acoperământ fecioară dacă ești fecioară. De fapt, impresia nu este falsă, fiindcă te-ai căsătorit cu Hristos. Lui i-ai dedicat trupul. Comportă-te cum spune învățătura lui. Încă de atunci, omul acesta a spus în prima fază, nu este o problemă clarificată, dar în același timp pentru biserica unde o păstorea, pentru lucrarea care o făcea, a trasat o cale clară și lămurită. Și tot el mai spunea așa, și urmăriți lucrul acesta, parțial am urmărit, îl voi mai urmări și veți vedea lucrul acesta. O separare din genul feminin, referindu-se la fecioară, referindu-se la femeia măritată sau referindu-se la femeia văduvă, apostolul o scoate în relief. Dar în momentul în care el se referă la gen, la ceea ce este femeia ca gen feminin, atunci apostolul Pavel le cuprinde pe toate. Atât femei, cât și când se referă la genul masculin. Îi cuprinde pe toți. Pe toți. Și veți observa lucrul acesta chiar și aici în text. De ce spun acesta? Pentru că prima teorie care aș vrea să o dezbat sau să o contraatac în fața dumneavoastră este acea vehiculează prin multe biserici. În pasajul acesta, frate, să știi că se referă Pavel doar la femeile căsătorite. Doar la femeile căsătorite. Uitați chiar din text ce frumos reiese. Două puncte. Versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. De ce ne-a spus Pavel? Vreau să știți că Hristos este capul bărbatului. De ce a spus oricărui bărbat? Este oare prins și cel văduv? Este oare prins și tânărul de 18 ani? Dacă Pavel ar fi vrut să se sublinieze cel puțin doar la nivel de căsătorie, după cum veți răsfoi toate epistolele lui, unde special, specific anumite îndemnuri pentru tineri le spune tineri, unde pentru bătrâni le spune bătrâni, unde pentru femeile văduve dă îndemnuri și lui Timotei și chiar femeilor văduve, femei văduve, nu le încurcă apostolul Pavel. Dar unde se referă la gen, cum este în cazul nostru foarte clar pentru cine vrea să înțeleagă limba română, aici se referă orice bărbat. Orice bărbat. Și trece după aceea la al doilea sex, genul feminin, da? Orice femeie. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă așa sau așa. Orice femeie. Și acum, tot la punctul acesta, aș dori să mai fac o subliniere. De ce? Nici măcar în Biserica Ortodoxă, nici măcar în Biserica Greco-Catolică, și nici unul care are teoria aceasta că femeia măritată doar trebuie să poarte învălitoarea, ce învălitoare o să vedem mai la urmă. O să vedem mai la urmă. De ce? Nici unul care susține teoria aceasta cu atâta înfocare, nu o susține pe întregime atunci. Dacă textul se referă în cazul acesta doar la femeile măritate, atunci hai să luăm versetul pe de-a întregul. Înseamnă că se referă și numai la bărbații căsătoriți, nu? Nu poți să iei prima parte pentru toți bărbații, de când e copilul de 2-3 ani, de 4, de 5 ani, până când omul moare. Poate i-a murit soția cu 10 ani înainte. Și tu îl bagi la om căsătorit, nu? Nu-i mai căsătorit. A fost. Ce faci cu el? Dar uitați-vă, oamenii aceștia care au teoria aceasta, pe niciunul nu l-am văzut și nici într-o biserică pe unde am umblat, n-am văzut încă coriști sau predicatori sau oameni în sală, tineri necăsătoriți, să fie cu căciulile de iarnă în cap când iarnă. În biserică, n-am văzut. Sau cu o băscuță frumoasă. Măcar că poate câte unul e tuns la zero, nu? Să-și acopere un pic acea parte a capului care poate iasă prea mult în evidență, să spună, știi ce, eu îmi pun văscuța în biserică, pentru că eu nu sunt căsătorit. De ce atunci să nu fim sinceri? Și dacă partea aceasta o trăiești în felul acesta cum e scrisă, deci partea cu bărbatul, înțelegi că orice bărbat, și imediat când mama cu copilașul de 3-4 ani intră în biserică, orice biserică ar fi, și la frații ortodoxi.
imediat îl descoperă pe băiat. Știi, este Evlavie, știi, așa e frumos. Așa explică la copil. Dacă copilul întreabă, știi de ce? Poate nu știe cel mai bătrân sau cel de la altă religie prea multe. Nu știe și poate nici noi nu prea știm multe, nu? În cazul acesta. Dar știi, așa e frumos, știi, așa se cade, știi? Asta îi place lui Dumnezeu. Și spui ceva acolo scurt. Și când e vorba de fecioară, imediat vii și spui, ea e fecioară. Ea nu trebuie, numai la femeile măritate se referă. Nu observi că te contrazici singur? Nu observi că o jumate din verset îl iei într-un fel și cealaltă jumătate îl iei într-alt fel. Apoi două exemple, tot la capitolul acesta vă voi mai da și dumneavoastră să judecați. Ar fi mai multe, nu rămân la aceasta, fiindcă timpul trece repede. Dacă veți deschide Biblia în Genesa, veți observa următorul lucru. Genesa capitolul 2, versetul 21 și 22. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o fecioară. O femeie a făcut, nu? Nu a fost fecioară? Știți? Vă rog să fiți cât se poate de sinceri cu dumneavoastră și cât se poate de realiști. Ce a făcut Dumnezeu acum? O femeie, nu? Dar cum era femeia aceea? Încă nu erau logodiți. Încă nu erau cununați. Abia după aia Dumnezeu i-a cununat. Abia după aia Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. O fi greșit Dumnezeu, așa-i? Doamne, ai greșit. De ce nu ai spus toată fecioară că ai jignit-o? I-ai spus femeie. Să se adreseze cineva acum la o domnișoară, pocăită sau nepocăită. Alo, doamnă sau femeie? Știi ce? Nu te supăra, nu sunt doamnă. Nu sunt femeie, sunt doar tânără sau fecioară. Au mai fost cazuri de genul acesta când unii oameni de prin lume sau unele femei de prin lume au îmbătrânit în felul acesta și când la locul de muncă câte unul care nu știa, o vedea doamnă de 40 de ani și îi spunea, doamnă cu tare, te rog să, știi ce? Eu nu sunt doamnă, eu sunt domnișoară. Da, au mai fost cazuri izolate de genul acesta, unii chiar cunoașteți. O fi greșit Dumnezeu? Nu. Aici se referă partea biblică la nivelul acesta al genului. Ba chiar mai mult, în subsol veți găsi aici, din evreiește, bărbatul se chema Iș. Și femeia, Ișa. Nu i-a spus altfel. Adică ceea ce descinde din om, ceea ce vine din om, femeie tradus direct pe cuvântul nostru, ca să înțelegem. Altfel spus, dacă ai vrea să fii mai direct în traducere motamo, Iș, dacă înseamnă bărbat, Ișa ar fi însemnat bărbată. Adică ceea ce vine direct din om, ceea ce este din om. Nu s-a referit că este tânără de 18 ani, nu s-a referit că este măritată sau că este văduvă. Tot așa și în cazul nostru, orice femeie. Credem că Biblia se referă strict la partea feminină. Dacă partea bărbătească e așa, neapărat trebuie să iei și partea femeiască tot așa. Și un al doilea exemplu, îl veți găsi în Matei, capitolul 1, după ce Iisus a fost vestit că se va naște. Uitați-vă cum și cu ce vorbe îl întâmpină îngerul pe Iosif. Versetul 19 și 20. Iosif, bărbatul ei, era un om neprionit și nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe logodnica ta, nu? Nu. Pe nevastă, da. Doamne, de aia ai greșit. La început ai greșit într-un fel, și acum ai greșit în altfel, nu? Noi suntem gata să-L corectăm pe Dumnezeu. Nu la aceasta se referă îngerul. Că este domnișoară, că este doamnă, că este măritată, că este logodită, că cum este. Doar îngerul știa că este Iosif doar logodit. Tocmai de aceea voia să o lase. Pentru că n-a cunoscut-o încă. Tocmai de aceea. Și o lume întreagă, până la un nivel, e corect și noi să o respectăm pe Maria, nu? A fost găsită, neprihănită și sfântă, fără pată înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Dumnezeu a ales-o să nască pe unsul, pe Mesia. Nu pot să-mi permit să spun că Iosif ar fi avut relații înainte. Nu, nu. Biblia însăși mărturisește că n-a cunoscut-o până s-a născut Hristosul. Și totuși îngerul îi spune, știi ce e nevastă-ta? Aceste două exemple pentru cei sinceri care vor să accepte gândul acesta este suficient. Sigur, continui cu ideea și cu gândul acesta. Ceea ce mai este în relief special și Pavel vrea să scoată în relief în acest pasaj și întrucât Apostolul Pavel i-a dat importanță majoră și noi dăm importanță majoră acestui lucru. Mai vin unii și spun, știi, este cuprins doar o singură dată în Biblie și de aceea nu ne interesează. Dați-mi voi să vă spun, sunt multe doctrine încă sau cel puțin încă câteva care noi le ținem cu strictețe, măcar că sunt doar o singură dată cuprinse în Biblie. Nu de două ori. Este nejustificat. Dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu real de la A la Z, o singură slovă a spus Domnul, nu va cădea, o singură iotă, nu? Nu va cădea la pământ. Nu trebuie să fie 10 versete de același fel, o iotă să fie. Și dacă este în Biblie, să știi că Domnul va vegea să o împlinească. Sau Domnul mă va trage la judecată sau te va trage la judecată. Ai împlinit sau n-ai împlinit? Ei, al doilea punct care Apostolul Pavel vrea să-l cuprindă aici, vrea să arate, dacă în întreg universul există o stare de ierarhie și de supunere, tot așa, și între Dumnezeu și om, există o stare de ierarhie, de supunere, de subordonare. Nu sunt toate lăsate de avalma și tocmai de aceea apostolul explică. Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii. Și aici, la cele două puncte, apostolul lucrează în mod deosebit. Căutând să explice de ce bărbatul este capul femeii. Și două din aceste gânduri apar chiar aici în text. Pentru că, în primul rând, versetul 8. Nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Acesta este un motiv. Un al doilea motiv, nu bărbatul, veți găsi în versetul 9, nu rămân la aceste puncte, doar le amintesc. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Îmi convine sau nu-mi convine? Vă convine sau nu vă convine, este o realitate biblică care nu o putem desfința. În același timp, dacă vom citi în Timotei, acolo unde citeam rândul trecut, veți găsi și acolo, cel puțin în compunct. Mai întâi a fost amăgită Eva. Și din pricina aceasta, dacă veți răsfoi firele Scripturii de la început, Domnul însuși a spus, din pricină că te-ai lăsat amăgită, îți voi mări suferința, nașterea, însărcinarea, deci, și pe lângă toate acestea, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. El va stăpâni peste tine. Desigur, pentru epoca modernă, nu sună frumos. Nu sună frumos aceste lucruri. Și este drept. Dacă diavolul intră în mintea unui bărbat și caută să exagereze și caută să denatureze lucrarea care Dumnezeu a făcut-o la fel de reală și în Noul Testament, ca și în Vechiul, supunerea soției față de soț. Dacă diavolul intră în mintea ta, vei deveni un dictator în familie. Vei lovi cu pumnul în masă și ori de câte ori va fi vreo problemă, o vei face doar după capul tău, o vei face doar după cum vrei tu, că îi place soției, că nu-i place. Care ia chef, că ea nu are chef, tu vei merge cum crezi tu că trebuie mers. Fiindcă vei spune, tu taci, tu trebuie să te supui, așa spune Biblia. Tu ai păcătuit prima, sau dacă nu, tu neamul tău. Și din pricina aceasta taci. Aceasta este dictatură sau este o fază prin care diavolul profită și dezbină multe familii? Este într-adevăr biblic. Femeia trebuie să fie supusă soțului. Dar și soțul trebuie să fie supus lui Hristos. Și Hristos să fie domnul acelui soț. Și când Hristos îți va fi domn, soțule, nu vei mai sta picior peste picior, poate uitându-te la canalele acelea, despre care un pic le-am atins, și soția să nu-și mai vadă capul de treburi, fiindcă lucrează și ea 8-10 ore, și după aceea ai pretenții, tot ea să le facă pe toate. Sau în alte și în alte lucruri. Nu predic mai mult pe nivelul acesta, doar le-am amintit. Din pricina faptului că și atunci nu s-a înțeles exact statutul femeii care Domnul l-a hotărât, au apărut probleme între corinteni. Din pricina aceasta, un principiu pus de Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu după voia Lui, dovedit după Scripturi că ne place, că nu ne place, întotdeauna când este depășit, când este încălcat, se produce ceva ce deranjează și apoi suportăm consecințele. De ce este bine, de ce este înțelept, de ce este frumos, fiecare să ne înțelegem locul nostru. Iar cât privește fecioarele, măcar că exemplele care le-am dat până acum ar fi suficiente, mai este unul aici, puțin poate neclar pentru unii, dar caut să-l menționez și pe acesta. Versetul 10. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și aici deja intrăm la partea aceea puțin spinoasă, să spunem noi. Care-i semnul? Dacă n-ar fi versetul 15, pentru mulți ar fi foarte ușor de explicat semnul. A spune toți, este ceva peste păr. Bună oară la noi, cum se obișnuiește, este baticul. Dar versetul 15 vine și tot ce am clădit până la versetul 13 ne răstoarnă. Și spune așa, versetul 15, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Na bună, și asta, ce mai face acum? Până aici, repetat, din loc în loc, se subînțelege clar. De exemplu, bărbatul, dacă se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necesitește capul său. Dacă s-ar referi la păr, fiți foarte atenți ca să mă înțelegeți exact. Ar însemna că bărbatul tot timpul ar trebui să fie ras pe cap, nu? Ca să n-aibă învelitoare, să n-aibă capul, să n-aibă părul acoperit cu păr, nu? Și continuă. Pe când, dacă o femeie se roagă cu capul acoperit, își necinstește capul. Fie că e bărbat, fie că e Hristos. Descoperit, da. Mulțumesc. Dacă se roagă cu acest punct descoperit, își necinstește ce? Capul. Nu mai dau explicații la nivelul fecioarelor decât fac legătura aceea cu logodirea cu Hristos, care o spunea acel om sfânt și care o veți găsi în cât de cât câteva cuvinte a lui Pavel, chiar și aici în Corinteni. Ei, ce-i de făcut? Și mai departe. Spune așa. Orice femeie care se roagă sau procese cu capul dezvălit, își necinstește capul ei. Pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, ori rasă, să se învelească. Păi dacă se referă la păr. Cum justifici versetele acestea? Cum? N-ai cum. De aici, cum am spus, până la versetul 13... Dacă n-ar mai fi fost versetul 15, am fi mers cu toții poate într-un singur gând. Unii vin și spune, vezi frate, tocmai pentru că este așa încurcată lucrarea, nici nu discutăm și fiecare face cum crede. Și la urmă, sigur Domnul ne-a scoate din rai, că am purtat batic sau n-am purtat, dacă inima ți este sinceră, în rai ne întâlnim. Ok, sunt de acord cu punctul acesta până la un nivel. Consecințele faptului că nu trăiește acest cuvânt, nu le știu că nu au apărut aici în Scripturi. Asta e treaba lui Dumnezeu, El va judeca, nu eu. El va judeca. Dar important este, haideți să vedem totuși, acea lucrare care pare contradicție, veți vedea dacă citim cu atenție textul, se diminuează complex 100%. Nu mai apare nici măcar cea mai mică contradicție. Între prima parte până la versetul 13 și a doua parte, versetul 14 și 15. Dacă veți citi textul cu atenție, veți observa, sunt două lucrări diferite. Una, am început să spun, femeia din pricina îngerilor. Și spune Apostolul Petru, și mai întâi spune Cartea Evreilor, că noi ne-am apropiat de adunarea sfinților și decede prin ceruri și introduce acolo, acolo apostolul Pavel încă un cuvânt și spune de adunarea îngerilor în sărbătoare. Mulți vin și spun, știi, din pricina faptului că umblau mulți misionari și având în vedere cuvântul înger care înseamnă slujitor, special slujitor de sau cineva care trebuie și este împuternicit cu lucrarea lui Dumnezeu să o facă, traduc și tălmăcesc cuvântul acesta că ar fi fost vorba de unii misionari care umblau din biserică în biserică să vestească Evanghelia și ei din când în când probabil ar fi vrut să se căsătorească și atunci ca să nu se încurce, femeile măritate să fie avut ceva pe cap. Și misionarii noștri să-și fi putut lua soții care erau cu capul gol, nu? Aceasta este o teorie care o consider prea ușoară ca să reziste. Cuvântul Domnului crede aici că se referă direct la îngeri, pentru că apostolul Petru vine și subliniază foarte clar ceea ce a făcut Hristos și îngerii doresc să privească din locurile înalte în biserică. Și îngerii doresc să vadă ordinea și disciplina din biserică. Măcar că nu vreți mulți să acceptați gândul acesta că Dumnezeu îi place chiar și nivelul acesta de disciplină, lui Dumnezeu îi place chiar și nivelul acesta să fie bine pus la punct. Și îngerii doresc să vadă. Femeia este supusă și dacă Dumnezeu a hotărât un semn lui Noe, curcubeu, sau mai înainte de Noe, dacă Dumnezeu a hotărât un semn lui Cain, nu știm, dar i-a hotărât un semn. Sau mai de după Noe, dacă Dumnezeu a hotărât seminței lui Avraam un semn, tăierea împrejur. Ai ceva împotrivă? Te deranjează dacă Dumnezeu a hotărât un semn pentru tine ca să dovedească cerului întreg că ești supusă, că ești ascultătoare, că ai o rânduială, atât fie că ești măritată, fie că ești nemăritată, fiindcă oricum capul nostru este Hristos, oricum, așa spune apostolul. Pe de o parte, în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobă, ci suntem toți una în Hristos. Deci dacă toți suntem una în Hristos și toți formăm părțile mădularilor lui Hristos, fie femeie, fie bărbat, înseamnă că tuturor capul nostru este Hristos. Așa se facă Domnul. Ei, pe partea cealaltă, vine apostolul și spune, totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Din nou un verset greoi. Păi dar nu sunt măritată, păi dar nu sunt căsătorit. Nu așa se pune problema. De aici se desprinde o idee, cel puțin o idee, poate și mai multe. Dar eu am prins cel puțin una. Vrea să spun apostolul, după ce înșirui aici și spune capul, este așa, așa, așa. Supunerea este așa, așa. Și din pricina aceasta, femeia trebuie să fie așa. Am spus mai înainte. Ei, să știți un lucru. Voi cei necăsătoriți, n-aveți nicio motivație. Fiindcă în Domnul este altă rânduială. Cu alte cuvinte, în Domnul este o ierarhie. În Domnul, că ești căsătorit, că ești văduv, tu ai un cap de care trebuie să te legi, căruia trebuie să te raportezi, căruia trebuie să-i slujești. Și capul acesta să fie întotdeauna Hristos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ei, vreau să dezbat această lucrare care poate voi reuși să o expun mai clar ca celelalte puncte de până acum. Întrucât celelalte puncte au fost doar așa ajutătoare sau mici explicații, aș vrea să fiți foarte atenți și subiectivi la prima parte până în versetul 13. Pe de o parte supunerea, pe de o parte capul, dar se menționează ceva specific. Apare un verb. A te ruga. Care are o anume semnificație, care are un anume context și care se subînțelege într-o anumită împrejurare. Orice bărbat care se roagă, orice femeie care se roagă sau prorocește, închinăciune, rugăciune, părtășie. Și dacă sunteți atenți la citirea gramaticală, fără alte explicații, versetul 14 începe altfel. De aici se înțelege foarte clar că este cu totul altă temă, frați și surori, este altă temă. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat. Nu să se roage, fiți foarte atenți, să poarte părul lung. Să poarte părul lung. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte, nu să se roage, să poarte părul lung. Și în contextul a te purta, nu la rugăciune, nu la închinare, nu la adunare, a te purta la locul de muncă, a te purta pe stradă, a te purta în familie, în contextul acesta Pavel spune, pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. Dacă le bați cap în cap, niciun teolog nu le va putea dezlega de o altă. Că e mai pregătit, că e mai nepregătit, că e cu 5 doctorate sau numai cu unul. Dar dacă înțelegi textul literar, cum a fost scris, fără preconcepții dinainte și fără alte judecăți, vei vedea realitatea. Până la versetul 13, apostolul punctează supunerea, subordonarea, semnul la închinare special, la rugăciune, asta e tematica. Și de la versetul 14, automat apostolul schimbă fața și spune așa, cu rugăciunea am încheiat. Uitați-vă versetul 13, ce concluzie trage Pavel. Și în urma întrebării care Pavel o spune, cu toți am spune, nu! Judecați-vă singuri, este convincios că o femeie se roage lui Dumnezeu dezvălită? Și după toate explicațiile apostolului Pavel, ar aștepta apostolul Pavel să spunem, Pavele, nu! Nu este potrivit. Și Pavel cu asta încheie. Tocmai pentru că versetul 16 spune, eu nu iubesc cearta de vorbe. V-am spus, scurt, cuprinzător, eu nu iubesc. Dar trec la a doua parte. Pentru un bărbat, până și firea, acum nu orice fire, este modă de tot felul. Dar o fire măcar, care este așa liniștită și care vede lucrurile lumesc, dar le vede cât de cât așa clasic, nu va fi nici o dată de acord ca un bărbat pletos, cu coadă, să spună, știi, așa e foarte frumos. Nu. Și până și firea te învață, chiar și în zilele noastre, ca să fii decent, să fii barberit, să fii cu părul scurt, să fii aranjat, este ceva frumos. Cu atât mai mult ar trebui să fie aceasta pentru Biserica lui Dumnezeu. Pe când pentru o femeie este inversul. A te purta în lume, a te purta pe stradă, părul îți este suficient, cu alte cuvinte, să-ți fie ca învălitoare. Dar când vii la casa Domnului, se înțelege clar dacă citești în sinceritate, fără nicio explicație. Până la versetul 13, se înțelege clar că este vorba de cu totul altceva. Rugăciune și pe lângă păr, fie bărbatul. Nu se poate, nu? Pe de o parte aici, Pavel spune, părul să fie scurt la bărbați. Și pe de altă parte, când Pavel începe discursul, spune, orice bărbat care se roagă cu capul acoperit, își necinstește capul. Nu se poate la final să spună părul scurt și la început să se subînțeleagă părul tuns la zero. Nu se poate așa ceva. Sau ar fi absurd ca Pavel să spună că o femeie nu se învălește, să și tundă. Ce să mai tundă? Dacă părul i-a fost dat ca învelitoare. Ce să mai tundă? Nu mai are ce să se tundă. Dacă părul i-a fost dat. Dar ca semn, spune apostolul, ca semn, ea trebuie să aibă ceva. Peste păr, peste cap. Trebuie să aibă ceva când vine la adunare, când vine casa Domnului, când vine la părtășie, când face o slujbă înaintea Domnului. De aceea, încurajez toate surorile, când sunteți într-un cadru de închinare, purtați baticul pe cap, veți spune unii, dar frate, nu mai baticul? Știți? Am un răspuns aici. Întrucât aceasta moștenim deocamdată, purtați baticul. Când toți o să ne schimbăm altfel părerile, poate generația a doua de după noi, nu vor mai fi cu baticuri, vor fi poate, știu eu, cu ce băști sau cu ce, știu eu, nu mai știu eu cu ce. Atunci n-am nimic împotrivă, fiindcă Biblia nu spune special. Măcar totuși, un exemplu este, din vechime, cei din Orientul Mijlociu, până și astăzi, au vălul. Până și astăzi au forma aceea de năframă, nu altceva. Dar Pavel aici nu spune special. Nici așa, nici așa. A fost exact cât a fost necesar, a spus, nu mai mult. Dar dacă tu astăzi vei începe să vii într-un fel sau într-altul, nu vei fi tu pricină potignire pentru surori, pentru frați, pentru mine? Ba da, vei fi. Vei fi, pentru că va fi așa ceva stângaș și va ne pus la... Și acum hai să luăm invers. Chiar atât de greu ți este să porți un batic la biserică? Chiar atât de greu ți este? Și acum, dacă este vorba de capul acoperit, concluzia finală. Cap acoperit, înțelegeți, printr-o eșarfă de 5 cm, Este cap acoperit? Nu te înșela. Dacă tot împlinești Scriptura, împlinește-o cum trebuie, cum place Domnului. Dacă tot îți pui ceva, pune-ți așa cum trebuie. Pune-ți un batic sau pune-ți în așa fel să-ți fie capul acoperit. Spunea cineva, știi, n-ar fi bine să punctezi chiar batic. Poate sunt unele surori care își pune șarfă lungă de aici până aici în spate și atunci o să-ți creeze probleme. Bun. Sunt de acord cu orice care acopere capul și care nu aduce pricină de potignire pentru Sfinții lui Dumnezeu. Ar fi păcat pentru ce? Pentru o nimic aproape, să ții la ambiție, să ții la ceva care n-are nicio valoare privind așa pe direct legătura noastră frățească și să fii pricină de potignire. Apoi să mai vezi spune, băi, pentru o mâncare, n-o mănânc. Măcar cu o mâncare, dacă n-o mănânc, rămâi flământ. Dar un batic, dacă îl pui cum trebuie, nu te teme, nu rămâi nici flământ și nu rămâi nici sătul. Este ceva simplu. Este o probă care Domnul poate ți-o îngăduie să se dovedească cât eu, cât ambiție, cât orgoliu. Numai că a spus o vlas, numai de aceea nu o fac. Numai pentru că a căutat să justifice, de aceea nu mă supun, să văd ce o să-mi facă. Eu nu o să-ți fac nimic, îți promit. Dar dacă biserica va hotărâ să ți se facă ceva, ți se va face în măsura în care biserica va hotărâ. N-am dorința aceasta să-mi iau eu la piept acum cu toți și să spun, băi, așa trebuie să faci. Nu! Nu, simplu. Dacă biserica va hotărâ ceva, aceea va trebui păstrat atât de păstori, atât de lucrători, cât și de tot poporul. Domnul să ne ajute la aceasta. Nu caut să-mi impun punctul de vedere, dar aici așa spune Biblia. Aici nu mai avem ce alege. Aici nu mai mergem la încredințări. Demonstrați-mi că Pavel spune altceva. Aduceți toate argumentele, câte le vreți. Și stăm de vorbă. Dar din moment ce Pavel până la un nivel merge clar și spune la rugăciune, la închinare, la părtășie, femeia pe lângă păr să mai aibă ceva. Și acel ceva să fie acoperit, să nu se înșele, să nu se mințească, să nu fie pricină de potignire. Să fie ceva real. Și când femeia se poartă pe afară, partea feminină, la locul de muncă, în călătorie, în toate locurile unde mergem, atunci părul îți este destul. Va veni unul și va spune, știi frate, greșești, pentru că Domnul ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Și atunci surorile vor trebui neîncetat să se roage. Și dacă se roagă neîncetat, vor trebui să aibă baticul neîncetat pe cap. Bun, vă dau o contra. Dacă este frig și iarnă, tu, bărbatule, nu trebuie să te rogi neîncetat, mai sora? În tramvai îți dai căciula jos? Hai să fim sinceri. La locul de muncă îți dai basca jos dacă ai bască pe sub mașini sau pe unde intri sau dacă lucrezi la zidărie să nu scadă maltar în cap? Nu cred. Nu fi absurd. Fii sincer, vorbesc în sinceritate și cei care vreți să simțiți sinceritatea mea, o puteți simți și o puteți primi. Vorbesc fără nicio altă prejudecată decât în sinceritate, doresc să judecăm lucrurile așa cum sunt, pe față. Ei, dacă tu ca bărbat nu împlinești lucrul acesta, de ce să pretinzi celelalte părți? E fals, e total fals. Dar mă întorc din nou la punctul acesta. Biblia spune clar și face distinție clară prin cele două verbe. A ruga și a purta. Totală diferență între una și alta. Pricină poate de potignire pentru unii care au avut un anume concept și pentru alții care au avut un alt concept. Pentru amândouă părțile poate. Dar pentru cei care vor să citească literar cum scrie cartea, nu mai este pricină de potignire, ci este înțelegere și este lumină de la Domnul. La rugăciune, deci, cu ceva peste și afară, dacă porți, porți, dacă nu porți, nu poți să faci o lege pentru cel ce poartă sau pentru cel ce nu poartă. Dar totuși, părul îți este suficient, așa spune aici, așa predic, așa spun. Părul când te porți, să fie. Dacă se poate, am spus, dacă ți-e podoabă, lasă-l lung. Nu că așa îmi place mie, nu că așa place celor mai mulți bărbați. Nu, așa spune aici Scriptura. Nu purta alte podoabe, nu. Poartă ce podoabe ți-a dat Domnul. Ce podoabe ți-a dat Domnul. Și vei fi binevenită și se va dovedi pocăință și se va dovedi creștere și maturitate și așa mai departe. Tot ceea ce e sfânt și divin, dacă și lăuntrul dacă și înăuntru este după voia lui Dumnezeu. De aceea îndemnul meu, la orice lucrare, când vă strângeți și faceți o slujbă pentru Domnul, fie că sunt repetiții de luni, fie că sunt repetiții de marți, fie că sunt repetiții de miercuri, fie că sunt repetiții de joi, fie că sunt repetiții de vineri, de sâmbătă, în orice cadru te întâlnești, sau acasă, sau oriunde-i, dă cinste Domnului cuvântul acesta, împlinește-l. Dacă apostolul a găsit cu cale să-l noteze aici, să știi că nu este fără însemnătate. E o probă ta, e o probă. Și Domnul va decide pentru cei ce trec proba sau pentru cei ce nu trec proba. Și închei cu acele cuvinte, cum spuneam, hai să fim sinceri. Chiar atât de greu ți este să spui baticul batic? Dacă tot batic purtăm, surorile, chiar atât de greu ți este? Sau n-ai un 30 de silinci? Spui că ți este ros firul la cele două capete? Hai să fim sinceri. Hai să fim sinceri. Un 30 de silinci, un 40 de silinci găsești sau îți dă oricine dacă ceri pentru un batic și vei vedea că nu mai este nicio pricină potignire nici în îngerii de sus, nici în oamenii de jos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta și vreau să, ca bărbați, citiți acasă Scriptura și veți vedea că ce am spus este întemeiat biblic. Desigur, fac aceasta din nou în general, la toate predicile de până acum, pentru cine vrea să accepte că este cât de cât biblic sau că este total biblic, poate să o accepte. Pentru cine nu este deloc acord, de acord cu ceea ce am spus, caută tot felul de teorii. Una din teorii, de exemplu, când am vorbit de aur, a fost aceasta. Două, vă spun și închei capitolul. Dacă fratele Vlas a acceptat verigheta, aia e încredințarea lui. Înseamnă că și eu am încredințarea mea și accept inelul de logodnă. Și după aceea, celălalt spunea, înseamnă că și eu am încredințarea mea și pe lângă inelul de logodnă am și inelul la primul an de căsătorie. Frații mei, vă îndemn în numele Domnului Iisus. Eu am spus așa, litera am spus-o clar, Biblia spune total, fără aur. Dacă vrei să o înțelegi, poți să o înțelegi așa. Desăvârșirea este aici, fără aur. Dacă puțin caz mai jos, am spus ca o motivație, fiindcă toți mărturisesc într-un gând, și cei de afară și cei dinăuntru. Poți să accepți cel mult atât, dar nu că e desăvârșire. Dar dacă te tot îndepărți, unde ajungi? Unde ajungi? Unde ajung? Sau spunea un altul, acum cum să purtăm lanțul de aur, peste cămașe sau sub cămașe? Și închizi bine aici la... Știi cum? Domnul oricum te vede. Dacă de frica Domnului nu o faci, nu o face pentru oameni. Nu. Dar eu aș vrea să te convingă Duhul Sfânt că adevărurile lui Dumnezeu rămân în picioare. Rămân în picioare. Apoi cealaltă parte care, sigur, să nu se supere cine a spus lucrul acesta, dar am rămas uluit. Frate, dar Hristos umblă pe străzi de aur în cer. Și e atât de bogat. Ar însemna ca noi să avem tot inele și cercei pe noi ca să demonstrăm cât de bogat este Hristos. Că suntem fiii Lui. Nu uita, iubitul meu, care gândești asemenea cu gândul acesta. Hristos, înainte de a fi acolo, în gloria cerească, El s-a coborât jos, s-a făcut rob, asemenea oamenilor. S-a născut într-o iesle, nici măcar în palatul lui Irod. Într-o iesle unde mirosea greu, a grajd. Animalele acelea nu erau puse la expoziție acolo și nu mirosea a farmacie. Și acolo s-a născut Domnul gloriei cirești. N-ar fi cazul să te smerești și tu ca Hristos? N-ar fi cazul să începi să umbli pe calea îngustă? N-ar fi cazul să nu mai răstălmăcești Scriptura spre pierzarea ta? Ba da, dă-ți Domnul gând de pocăință și putere. Și să înțelegi că calea smereniei duce la cer. Și să înțelegi că calea aceasta de a fi rob în lume te duce apoi la slavă. Și vei umbla și pe străzi de aur. Și vei umbla și în gloria veșnică a lui Dumnezeu. Vei umbla cu da și amin. Dar mai întâi fi rob. Mai întâi fi supus. Mai întâi fi ascultător. Mai întâi fi în umilință. Fii atât de arătos cum a fost Hristos. Dar nu putem. Eu nu pot. Tu nu poți. O singură haină. Fără casă. Fără masă. Din loc în loc, huiduit, pribeac, batjuporit. Fii ca Hristos dacă te lauzi cu El. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Măcar cât ni se cere direct, clar și lămurit în Scriptură, măcar atât să facem. Nu te căuta justificări de tot felul. Rămân aici, fiindcă este ora 8 și am promis că voi încheia la 8, cel târziu. Domnul să ne ajute să împlinim aceste cuvinte. Un singur gând, deci, cum spuneam, legat de câteva versete biblice, vreau să le spun aici, mi-a plăcut tare mult și îmi place tare mult versetele acestea din 1 Ioan 2, ca pecete peste tot ce am vorbit până acum în toate seriile acestea, 2:15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Apoi vine Iacov și spune, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie împotriva sau cu Dumnezeu? Nu știi? Te rog să știi. Și apoi mai vine Apostolul Pavel și spune așa, versetul 27 din capitolul 9. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și închei cu versetul din Roman 12:2 sau chiar și 1. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre, nu oricum, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Până te vei confunda cu lumea, niciodată nu vei putea deosebi clar voia lui Dumnezeu. Fă ce vei crede, dar nu uita, ținta ta e raiul, nu pământul. Comportă-te ca atare.